Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak, 7. septembarski dan, obilježavaju neke od vijesti. U Bosni i Hercegovini danas zvanično počela kampanja za lokalne izbore koji će biti održani 7. oktobra. Oko 300 radnika fabrike namještaja Konjuh danas se ponovo blokirali raskrsnicu na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo.
Bilo da idemo svi na biro da nam uplate ovaj ispedrani zavod za zapošljavanje. Tražili su original papir da im pošaljem, juče su dobili originale, tako da se nisu odazvali ni jednog momenta federalni zavod za zapošljavanje.
Najmanje 50 ljudi poginulo u zemljotresu magnitude 5,7 stepeni koji je danas pogodio jugozapad Kine. Najmanje 18 pripadnika pobunjeničke kurdistanske radničke partije i jedan turski vojnik ubijeni u ofanzivi vojske na jugoistoku Turske. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama zvanično prihvatio kandidaturu Demokratske partije za predsjedničke izbore 6. novembra. U Republici Srpskoj danas počela isplata augustovskih penzija, čija je prosječna visina zadržana na 311 konvertibilnih maraka. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sastaće se večeras u Vaduzu sa reprezentacijom Lihtenštajna u prvom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 7. oktobar ove godine službeno je počela danas. Visoki predstavnik za BiH Valentin Incko pozvao je sve političke stranke i lidere da se u predizbornoj kampanji uzdrže od govora mržnje i huškačke retorike. Incko očekuje da sve stranke ispoštuju preuzetu obavezu da će provoditi slobodne i fer izbore. Udruženje BH novinari i linija za pomoć novinarima najoštrije su osudili verbalni napad predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na dopisnicu oslobođenja iz Banja Luke Gordanu Katanu. Podsjećaju da je na jučerašnjoj konferenciji za medije u Banja Luci Dodik najgrublje uvrijedio Katanu kazavši joj da je, citat, lažljivica koja besramno laže o njemu u svim kolumnama, optuživši je za političku pristrasnost. Dvije maskirane osobe naoružane pištoljima opljačkale su jutros poslovnicu Raiffeisen banke u ulici Kralja Petra Krešimira 4. u Mostaru i tom prilikom otuđile za sada neotvrđenu količinu novca. Opljačkana poslovnica nalazi se u vrlo prometnom dijelu grada, blizu velikog tržnog centra. Srbija i Bosna i Hercegovina treba da imaju najbliže moguće odnose, rekao je u Beogradu premijer Srbije Ivica Dačić. Dačić je najavio da iduće sedmice ide u Sarajevo na poziv ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića, gdje će učestvovati na međunarodnoj konferenciji o sigurnosti, na kojoj će učestvovati ministri policija zemalja regiona kao i Turska. Nepoznate osobe pucale su jutros iz zasjede na kolove Euleksa u selu Donje Varage u opštini Zubin Potok, a lakše je povrijeđen pripadnik kosovske policije, izjavio je portparol kosovske policije Avni Zahiti. Zahiti je naveo da su napadači pucali iz automatskog oružja malog kalibra, te da su pogođena vozila kosovske policije i Euleksa. Vrhovni sud Hrvatske osudio je na 4 godine zatvora bivšeg pripadnika Karlovačke specijalne policije Mihajla Hrastova zbog ubistva 13 i ranjavanja dvojice srpskih ratnih zarobljenika na Koranskom mostu kod Karlovca 1991. godine. U jednom od najdužih sudskih postupaka u Hrvatskoj koji traje gotovo 21 godinu, Hrastov je 3 puta oslobođen i 2 puta osuđen. Najmanje 50 osoba poginulo je u zemljotresu magnitude 5,7 stepeni koji je pogodio jugozapad Kine. Novi bilans koji je objavila agencija Xinhua. Najmanje 18 pobunjenika pripadnika Kurske radničke partije i jedan turski vojnik ubijeni su u ofanzivi vojske na jugoistoku zemlje, saopštili su danas turski vojni izvori. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama zvanično je prihvatio kandidaturu Demokratske partije za predsjedničke izbore 6. novembra, sinoć u obraćanju na konvenciji svoje stranke u Charlotte u Sjevernoj Karolini. U Sarajevu će od 9. do 11. septembra biti održan međunarodni susret za mir na kojem će se okupiti zvaničnici i vjerski poglavari iz cijelog svijeta, među kojima su predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy, predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso i premijer Italije Mario Monti. Cilj susreta je dijalog između kulture i religija koji promoviše mir i suživot. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se u Vaduzu sastaje sa Lihtenštajnom, čime počinje kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2012. godine u Brazilu. Ovaj susret igra se u 19 sati, a u Sarajevu u 17 sati na Košovu mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekuje Grčku u pretposljednjem susretu kvalifikacija za evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je zbog protesta građana blokiran magistralni put M18 u Živinicama. Dok traju protesti, policija vozila usmjerava na alternativne pravce.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U Bosni i Hercegovini je danas zvanično počela predizborna kampanja pred lokalne izbore koji će biti održani 7. oktobra. Pravila ponašanja u izbornoj kampanji su ista kao i do sada i propisana su izbornim zakonom. U Centralnoj izbornoj komisiji još nisu precizirali koliko će koštati izbori. Za sada su za aktivnosti koje provodi CIK u budžetu institucija osigurali oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Pred političkim partijama u Bosni i Hercegovini je mjesec u kom treba da ubijede glasače da su baš oni bolji od onih drugih i da će riješiti nagomilane probleme u lokalnim zajednicama. Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini je danas zvanično počela predizborna kampanja pred lokalne izbore koji će biti održani 7. oktobra. Narodna stranka Radom za boljitak danas je službeno počela svoju predizbornu kampanju u plavom autobusu kojim će, kako kažu, obići 87 opština. Predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Ivanković Lijanović najavio je da je ova stranka za lokalne izbore predstavila više od 1300 kandidata u 87 opština u Bosni i Hercegovini.
Strategija naše kampanje je slušaj srce, spasi radno mjesto, spasi rodnu grudu, spasi obitelj i spasi dom. Naziv naše kampanje je Plava revolucija.
Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović je za predstojeće lokalne izbore kandidirala 920 kandidata u 45 opština, a akcenat predizborne kampanje biće na ekonomiji, zapošljavanju i rješavanju socijalnih pitanja, izjavio je danas predsjednik ove stranke Sefer Halilović. Stranka za Bosnu i Hercegovinu izbornu kampanju počela je u Banja Luci, iz koje je predsjednik stranke Amer Jerlagić poručio.
Ponudit ćemo 24 kandidata za načelnika koji su prosječne starosti 48 godina, znači dovoljno mladi, sa dovoljno ambicija, dovoljno zreli, dovoljno iskusni da mogu voditi svoje općine.
U Banja Luci su danas očekivanja od izbora izrazili i predsjednici PDP-a i Demokratske partije. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić rekao je da smatra da će predstojeći izbori pokazati da se prilike u Republici Srpskoj mijenjaju, te da će partije opozicije dobiti znatno veću podršku nego ranije. A predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić, koji je kandidat koalicije Zajedno za Banja Luku, izrazio je uvjerenje da će ova stranka osvojiti najveći broj glasova.
Ja sam u svom programu predvidio da 80% naplaćenog poreza na imovinu koju ubire grad vraćamo najsiromašnijima kao solidarnu pomoć grada Banja Luke kroz 13. penziju. To je izvodivo. Ja ću to raditi.
Za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 7. oktobra, prijavljeno je 383 politička subjekta, a učestvuje ukupno 30.351 kandidat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A evo šta su mladi u Livnu poželjeli od lokalnih izbora. Željka Mihaljević.
Više posla za mlade ljude, manje lopovluka, više kulturnih zbivanja, više zelenila, manje betona, 10. dio imovine političara, puno novca, da vlada da otkaz i slično, samo su neke od želja, odnosno poruka koje su mladi ispisali na ploči želja na središnjem gradskom trgu u Livnu. Bilo je to u sklopu ulične akcije Mladi i lokalni izbori 2012. koji su proveli volonteri Livanjskog centra za građansku suradnju. Cilj im je potaknuti mlade da u što većem broju izađu na predstojeće lokalne izbore.
Ove godine sam postao punoljetan, svoj glas pokušat ću da iskoristim. Čisto zato da moj glas ne propane, vjerovatno neće imati nekog velikog udjela u lokalnim izborima, let.
Dosadašnja prazna politička obećanja smanjila su i očekivanja od izbora.
Ja svaki put očekujem čudo, ali izbori se dogode i čudo se ne dogodi.
Kao i do sada, ništa.
A kada smo pitali kakav je položaj mladih ljudi i koliko su njime zadovoljni, odgovori su bili puno konkretniji.
Nikako nisam zadovoljan. Uvijek se, tako reći, tatini sinovi zapošljavaju neke veće firme.
Varaju i kradu nazad, tako da mladi nemaju baš neku veliku ulogu u ovom gradu.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Sa početkom izborne kampanje u Banja Luci ponovo večeras počinju i protesti zbog uništavanja svih zelenih površina u gradu. Podsjećamo, protesti su počeli u maju kada je velika zelena površina u centru Banja Luke pretvorena u gradilište lokalnog tajkuna. Mada se u početku činilo da se radi samo o grupi ekološki osvještenih građana, čini se da ovaj pokret sve više prerasta u izražavanje nezadovoljstva sa ukupnim stanjem u društvu. Slušamo Erdoana Katanu.
U augustu zbog velikih vrućina i godišnjih odmora proteste smo izdržavali okupljanjem kod starog hrasta u blizini bivšeg parka, a sada gradilišta. Međutim, danas ponovo počinjemo i sa uličnim šetnjama, kaže Miloš Stojaković, predsjednik ekološkog pokreta Eko Banja Luka.
Borba za taj park je prerasla u mnogo veću borbu. Borba za ljudska i građanska prava, borba za zaustavljanje devastacije, demokratije i onoga što smo počeli polako učiti pa potpuno zaboravili, i borba protiv jedne oligarhije koja je izgubila kompas, aludira na vlast, aktualne vlastodržce.
Iako vlasti i javni mediji ove proteste ignorišu, večeras očekujemo veći odziv od stotinja građana, kaže jedan od stalnih učesnika protesta Branislav.
Postoji strah, postoji medijska blokada, mi imamo neke danas izmišljene proteste gdje se neka grupa koja su lojalna SNSD-u kao pravi proteste u isto vrijeme, sasvim nejasno zbog čega.
Možda u ovom trenutku građanski aktivizam u BiH i nije dovoljno razvijen, ali prema mišljenju Aleksandra Žolje iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, poslije protesta za Banjalučki park ništa više neće biti isto.
Nije to samo borba za zelene površine, to je jedno opšte nezadovoljstvo, borba protiv korupcije, protiv nepotizma, rođačkih veza i svega ostalog što mi imamo u Bosni i Hercegovini.
Da li će mladi ljudi u Banja Luci razdrmati i učmali građane Bosne i Hercegovine, koji će ako ništa drugo imati priliku bar na lokalnim izborima da promijene one koji im se ne sviđaju, znači se u oktobru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Oko 300 radnika fabrike namještaja Konjuh danas su ponovo blokirali raskrsnicu na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo. Na ovaj korak su se ponovo odlučili jer financijska sredstva koja je federalna vlada od 2,5 miliona maraka izdvojila za pokretanje proizvodnje još nisu stigla u ovo preduzeće. Radnici su danas novinarima rekli da se osjećaju izigrano od strane vlasti. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Radnici Konjuha odlučni su u svojim zahtjevima da im vlada Federacije Bosne i Hercegovine konačno uplati sredstva od 2,5 milijuna maraka koja je obećala preko Zavoda za zapošljavanje, ili da ih pošalje na biro kako bi barem ostvarivali druga prava poput prava na liječenje. Mevludin Trakić, predsjednik sindikata radnika Konjuha.
Ili da idemo svi na biro, onda nam uplate iz Federalni zavod za zapošljavanje. Tražili su original papir da im pošaljemo, jučer su dobili originale, tako da se nisu odazvali ni jednog momenta Federalni zavod za zapošljavanje. Evo imamo sutra najavu da nam dolazi premijer Nišić, a vjerujte, nema mi ni od premijera ništa ako nam ne odobri novac. I možemo pričati ujutro ako nema novca.
Emina Terzić u Konjuhu je radila 30 godina. Zbog neuvezanog radnog staža ne može se prijaviti na Zavod za zapošljavanje, niti može u mirovinu. Plaću nije dobila 2 godine.
Pa izigrali su nas jer smo prvo smo dali im dionice, sve smo im vjerovali. Eto, misli smo da će nešto činiti, ali ništa nisu činili, ništa. Evo ja pred penziju, recimo invalid koji sad moram sjeti na ulici bez išta, bez socijalnog, bez išta. Eto, imam dijete koje studira. Pa kako, gdje? Pa kako? Žalo se.
I Mujo Gavranović smatra da ih je federalna vlada izigrala, jer obećanja dana još prije 7 mjeseci da će Konjuh biti revitaliziran nikada nisu ispunjena.
Ta su sredstva vjerojatno obećana nekom drugom. Pa da bi se mi izigrali, mi odustali od toga, vjerojatno nekom drugom kartonu treba to dati. Živincama nije više potrebno, oni ovdje imaju izborno tijelo koje sigurno dobijaju i nije im potrebno, njima nije potrebno ulaganje prirode, njima ne treba radna mjesta, njima trebaju samo PDV-ovi, carne, oni od toga mogu da žive, njima ne trebaju radna mjesta.
Radnici su rekli da će magistralna cesta Tuzla-Sarajevo ostati blokirana sve dok ne dobiju konkretnu pomoć ili od federalne ili od kantonalne vlasti. Radnici danas propuštaju samo vozila hitne pomoći i policijska vozila. Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
15 je sati 14 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. U Bosni i Hercegovini danas zvanično počela kampanja za lokalne izbore koji će biti održani 7. oktobra. Oko 300 radnika fabrike namještaja Konjuh danas ponovo blokirali raskrsnicu na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo. Najmanje 50 ljudi poginulo u zemljotresu koji je pogodio jugozapad Kine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama zvanično prihvatio kandidaturu Demokratske partije za predsjednički izbor. izbore 6. novembra. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sastaće se večeras u Vaduzu sa reprezentacijom Lihtenštajna u prvom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. godine. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 7 do 14, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Američki predsjednik Barack Obama sinoć je i formalno prihvatio da bude kandidat demokrata za novi mandat u Bijeloj kući. Poručio je biračima da će njegov put biti težak, ali će voditi ekonomskoj obnovi zemlje. Govorili su još potpredsjednik Joseph Biden i senator John Kerry. A tokom govora Obame na Twitteru je zabilježeno 9 miliona poruka, čija je tema bila konvencija u Charlotteu. Priredila Biljana Jovićević.
Kada uzmete glasački listić, suočit ćete se sa najjasnijim izborom ove generacije. U svakom pitanju izbor sa kojim se suočavate neće biti samo između dva kandidata i dvije partije. Biće to izbor između dva puta, izbor između dvije fundamentalno različite vizije budućnosti. Poručio je američki predsjednik građanima Sjedinjenih Država sa konvencije u Charlotteu, tokom koje je na Twitteru zabilježeno 9 miliona komentara. Uvjeravao je građane da mu ponovo i masovno daju glas 6. novembra na izborima, obećavajući da će završiti ono što je započeto prije 4 godine, iako to neće biti lak posao. Naši problemi mogu biti riješeni, naši izazovi se mogu ispuniti. Put koji nudimo može biti teži, ali vodi nas na bolje mjesto. Tražimo od vas da izaberete takvu budućnost. Ciljevi koje je postavio ukoliko bude izabran u još jednom mandatu su među ostalim smanjenje univerzitetskih školarina za 50% u narednih 10 godina i otvaranje milion novih radnih mjesta u proizvodnji te dupliranje američkog izvoza do kraja 2014. godine i duplo manji uvoz nafte do 2020. Obratio se veteranima, porodicama vojnika, pomenuo gej populaciju i pitanja abortusa, rekavši da neki političari u Washingtonu žele da određuju ko sa kim može da se vjenča, kao što ženama žele da nametnu kako da se ponašaju u vezi kontraceptivnih sredstava. Demokrate očekuju da će im konvencija u Charlotteu donijeti nekoliko procenata podrške u odnosu na republikance, čija konvencija u Tampi nije proizvela očekivanu podršku.
Vraćamo se domaćim temama. Sredinom narednog mjeseca u Bosni i Hercegovini će biti organizovan probni popis stanovništva. On će služiti kao test službenom popisu koji Bosnu i Hercegovinu očekuje naredne godine. Popisni obrasci napravljeni su u skladu sa međunarodnim preporukama Zakonom o popisu 2013. preporukama monitoring tima za popis u Bosni i Hercegovini te zaključkom Vijeća ministara. Za probni popis urađen je novi dizajn u odnosu na popisnicu koja je bila prije u opticaju te su donekle izmijenjena pitanja koja se odnose na nacionalnost, vjeroispovijest i materni jezik. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Međunarodni monitoring popisa Europske unije preporučio je da u popisnom listu u potpunosti budu otvorena pitanja o nacionalnoj pripadnosti, religiji i maternjem jeziku. Rani popisni listići imali su naprijed zadane opcije izjašnjavanja. Primjera radi, ukoliko niste Bošnjak, Srbin ili Hrvat, mogli ste se upisati kao ostali, ali ne i kao građanin Bosne i Hercegovine. Mogli ste govoriti samo jednim jezikom, ali ne i primjerice srpsko-hrvatskim, dok određenje agnostik popisni listić nije poznavao. Nakon kontinuirane kampanje nevladinih organizacija i upozorenja međunarodnih posmatrača, pred probni popis napravljen je kompromis, direktor Agencije za statistiku Zdenko Milinović.
Sada u popisnici imamo predviđene i dvije kategorije, agnostik i ateist. Ona normalno kategorija ne izjašnjava se, znači osoba po pitanju nacionalnog izjašnjavanja, po pitanju vjeroispovijest, ako ne želi da se izjasni, ne mora bilo koji odgovor da osoba da. Taj odgovor se upisuje bez obzira kakav osoba odgovor da. Je bilo koji odgovor za koji osoba smatra da je njen materni jezik se također upisuje.
Saša Gavrić, Centar za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
To jeste ipak poprilično
ključno dobro rješenje u kontekstu onog šta je u stvari agencija predložila na samom početku.
Probni popis biće održan od 15. do 29. oktobra u 60 popisnih krugova koji će uglavnom obuhvatiti veće gradove u Bosni i Hercegovini. Osobe obuhvaćene popisom su dužne na sva pitanja odgovoriti. U protivnom mogu biti novčano sankcionirane. Krajem septembra uslijedit će i medijska kampanja kojim će građani biti upoznati sa provođenjem probnog popisa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Priču u cjelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A u Sarajevu će od 9. do 11. septembra biti održan Međunarodni susret za mir, na kom će se okupiti zvaničnici i vjerski poglavari iz cijelog svijeta. Cilj susreta je dijalog između kultura i religija koji promoviše mir i suživot. Inicijator ovog susreta je Ekumenska zajednica Svetog Egidija iz Rima. Program i ciljevi Međunarodnog susreta za mir predstavljeni su danas na konferenciji za novinare u Sarajevu. Tamo je bio Ivan Katavić.
Stotinjak poglavara svih vjera i konfesija te uglednici svijeta kulture i politike iz više od 60 zemalja Sarajevo će učiniti gradom mira i suživota, simbolom za Europu i cijeli svijet. U tri dana bit će održano 30 panela na kojima će se razmijeniti iskustva o različitim temama iz vjerskog, političkog i gospodarskog života. Predsjednik zajednice Svetog Egidija Marko Impaljaco.
Sarajevo, un fatto nuovo per noi.
Sarajevo je jedna nova činjenica za nas. Sarajevo predstavlja imidž budućnosti. Ne želimo gledati prošlost, želimo vidjeti da se ovdje događa suživot između različitih religija koje žele živjeti zajedno. Želim reći da je Sarajevo paradigma svakog grada svijeta, jer u vrijeme globalizacije svaki grad živi na taj način.
Susjet je prilika za dijalog predstavnika vjerskih zajednica koje postoje u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić istakao je kako Sarajevo treba biti simbol Europe, baš kako je kazao blaženi papa Ivan Pavao II. Prilikom posjete Bosni i Hercegovini 1997. godine.
Mi želimo svojim doprinosom i ovim susretom za mir doprinijeti da stvarno Sarajevo bude paradigma. To ne znači da jest, to ne znači da nemamo problema, ali ne smijemo se na tome zaustaviti. Moramo krenuti pozitivnim korakom i zato jest ovaj skup za mir, pomoć i potreba da Sarajevo istinski postane paradigma jer ima da tu priliku. Tu smo različiti i tu trebamo stvoriti ozračje poštivanja, prihvaćanja i suradnje.
Susret će biti službeno otvoren u nedjelju 9. rujna u Skenderiji. Među sudionicima susreta očekuje se između ostalih talijanski premijer Mario Motti, predsjednik Vijeća Europe Herman Van Rompuy, premijer Obale Bjelokosti, srpski patrijarh Irinej, ruski pravoslavni mitropolit Kiril, kambođanski budistički patrijarh Tep Vonga, predsjednici Hrvatske i Crne Gore Ivo Josipović i Filip Vujanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Bihaću se održava jubilarni 10. po redu sajam zdravog života Ekobis. Ove godine posvećen je energetskoj efikasnosti. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Na gradskoj otoci u samom centru mali sajamski gradić. Na oko 10.000 kvadratnih metara svoje proizvode prezentira oko 250 izlagača iz preko 10 zemalja. Slobodan Tatić, šef regionalnog ureda UNDP-a Bihać.
Već smo treću godinu zaredamo ovdje i izuzetno nam je drago što smo bili u mogućnosti da praktično viziju Ujedinjenih naroda podijelimo sa domaćinima u pitanju, znači, ekologije, prije svega održivog razvoja kao takvog, a onda i regionalnog razvoja.
Tokom proteklih 9 manifestacija sajam je posjetilo preko 100.000 posjetitelja, učešće je uzelo preko 2.000 izlagača, organizirano je preko 400 različitih pratećih sadržaja i Ekobis je postao regionalni brend, manifestacija koja je itekako doprinijela razvoju privrede ne samo u Unsko-sanskom kantonu nego i cijele regije. Ređo Kurbegović, ministar privrede u vladi Unsko-sanskog kantona.
Bihać je postao jedna oaza na višem, širem području i zaslužuje pažnju da se svi subjekti uključe da Ekobis svakim danom bude što bolji i bolji.
Albin Muslić, načelnik općine Bihać.
S ovim Ekobisom i započinjemo generacijski projekat za sve nas, a to je izgradnja kanalizacije na području našeg grada, jer upravo grad Bihać zajedno sa Nacionalnim parkom Una, sa prirodnim ljepotama, treba da se brendira i predstavi kao ekološki čista sredina.
Sajam zdravog života Ekobis 2012 završava u nedjelju 9. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Narodnom pozorištu u Sarajevu sinoć je zvanično otvoren prvi svjetski forum urbanizma. Forum koji okuplja neka od najznačajnijih imena iz oblasti arhitekture, urbanizma i prostornog uređenja trajaće do 9. septembra. Više u priči Zvjezdana Živkovića.
Metropola nakon Kyota, kulturno nasljeđe, izazovi ekonomije. Neke su teme o kojima se raspravlja na trodnevnom Sarajevskom forumu urbanizma. Jean-Pierre Duport, organizator prvog foruma urbanizma u Parizu, za naš radio kaže.
Sigurno je da ovakav forum ne bi mogao biti održan u Sarajevu, da i ovdje u ovom gradu nije postojala želja za tim. Naime, svi gradovi u cijelom svijetu imaju problem sa uređenjem. Jedino ti problemi nisu iste veličine, ali su iste prirode i zbog toga je jako važno da se organizuje razmjena mišljenja.
Među francuskim arhitektima koji su danas predstavili svoje vizije budućnosti metropola, govorio je i Jamel Clouchet.
Smatram da je danas glavno pitanje kako pogurati u praksu takozvani urbanizam reciklaže. Vjerujem da su budućnost gradovi koji se sami izdržavaju. Ne trebamo širiti gradove, već ih ponovo graditi na postojeće. I to je nešto novo. Stoga trebamo kreirati novu metodologiju i upoznati ljude o ovom tipu urbanizma koji je naša budućnost.
Iako kaska u primjeni savremenih arhitektonskih rješenja, Bosna i Hercegovina ipak posjeduje nešto što je misaona imenica drugim balkanskim gradovima, kaže za naš radio arhitekta Amir Vuk Zec.
Da konačno shvatimo da su Padine i ovi i okolina Sarajeva nešto najvrijednije što imamo. Jer vi ovdje stvarno sa taksijem jednim odlaskom od možda 10 minuta možete biti u totalno jednoj prirodi i apsolutnom tišini koja je za sve ostale gradove skoro nepojma na ovome prostoru Balkana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
U Mostaru večeras počinje sedmodnevna manifestacija Šantićeve večeri poezije u organizaciji Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta. Program ove godine čine pjesničke večeri, predstave, izložbe i okrugli stolovi, a nakon nekoliko godina pauziranja biće dodijeljena i književna nagrada Aleksa Šantić. Slušamo Adlu Dizdar.
Do subote 15. septembra publika će imati priliku pogledati film Moj brat Aleksa Aleksandra Jevđevića, izložbu o štamparskoj djelatnosti mostarskih Srba tokom posljednjeg stoljeća i pol, te prisustvovati brojnim pjesničkim večerima. Organizatori su odlučili upriličiti i okrugli stol na temu Uticaj Šantićevog vremena na naše dane i sadašnjost. Zašto, odgovara potpredsjednik prosvjete Gradski odbor Mostar, književnik Veselin Gatalo.
Srpska kultura je nastavak one srpske kulture koju su pravili Jerco Dedijer, Svetozari Vladimir Ćorović, Aleksa Šantić. To su ti veliki ljudi koji su označili mostarsku i književnost, kulturu i puno, puno utjecali na našu sadašnjost.
Nakon više godina pauze dodijelit će se i književna nagrada Aleksa Šantić. Ove godine nagrada ima svoj novčani i simbolični dio, otkriva Gatalo.
Nagrada se sastoji u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka i simboličnom dijelu nagrade koji će biti otvoren time što će se pobjedniku pored tih 5000 konvertibilnih maraka dodijeliti štap i šešir kao neku vrstu nastavka dijela Aleksa Šantića kroz vizualizaciju istog.
Manifestacija počinje večeras koncertom Beogradskog kvarteta Nevski u obnovljenom Vladičanskom dvoru. Inače, ovo je druga po redu ovogodišnja manifestacija ovakvog naziva, jer Šantićeve večeri poezije već su jednom upriličene u organizaciji Druge prosvjete i Muzeja Hercegovine u julu. Vodeći se praksom prisutnom u mnogo čemu posljednjih godina, Mostarci su, čini se, uspjeli podijeliti i Šantića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Milada Obradovića.
U Bosni i Hercegovini je počela predizborna kampanja za lokalne izbore 7. oktobra. Viški predsjednik Valentin Incko pozvao sve političke stranke i lidere da se u predizbornoj kampanji uzdrže od govora mržnje i huškačke retorike. Dvije maskirane osobe naoružane pištoljima opljačkale poslovnicu Raiffeisen banke u Mostaru i tom prilikom otuđile za sada neutvrđenu količinu novca. Srbija i Bosna i Hercegovina treba da imaju najbliže moguće odnose, izjavio u Beogradu premijer Srbije Ivica Dačić. Dačić je napomenuo da iduća sedmica ide u Sarajevo na poziv ministra bezbjednosti BiH Sadika Ahmetovića. Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sutrašnjoj sjednici u Sarajevu odlučuje koja će tri od ukupno četiri kandidata učestvovati u završnici izbora za poglavara islamske zajednice u BiH Reisu Rulemu. U Sarajevu će od 9. do 11. septembra biti održan međunarodni susret za mir na kojem će se okupiti zvaničnici i vjerski poglavari iz cijelog svijeta. Cilj susreta je dijalog između kulture i religija, koji promoviše mir i suživot. U Sarajevu će 10. i 11. septembra biti održana regionalna radionica o migracijama iz Bosne i Hercegovine, čiji cilj da podrži istraživanja o migracijama i uspostavi saradnje među istraživačima o ovoj temi unutar i izvan BiH. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 19 sati u Aduzu sastaje se s Lihtenštajnom, čime počinje kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2012. godine u Brazilu.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18. u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Marija Arnautović.